ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่10เรื่องถ้าไม่ถือแบบงมงายก็อาจใช้พิธีกรรมมาสื่อธรรมให้ถึงคน
ก็พูดเรื่องพิธีกรรมที่ค้างไว้ก็ได้พูดถึงการที่ว่าความหมายของพิธีกรรมมันได้เป็นไปแบบสมัยโบราณศาสนาโบราณคือมองในแง่ของความขลังความศักดิ์สิทธิ์สื่อกับอำนาจลึกลับที่มองไม่เห็นอย่างหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็เลยมองไปในแง่เป็นเรื่องที่สักแต่ว่าทำไปไม่มีความหมายอะไรอันนี้เวลามองพิธีกรรมในปัจจุบันเนี่ยความหมายเดิมเนี่ยมันมาครอบงำซะทำให้บางทีก็ไม่เห็นประโยชน์ของพิธีกรรมแล้วก็เลยมามองว่าพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นมีเรื่องเนื้อหาสาระเป็นแต่เพียงพิธีกรรมแสดงว่าพุทธศาสนาเสื่อมก็เป็นการมองที่ทำให้ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากพิธีกรรมคล้ายๆว่าพิธีกรรมนี่ในแง่หนึ่งเหมือนกับเป็นเครื่องหมายว่าพุทธศาสนานี่จะหมดแหละซึ่งมันก็มีความจริงอยู่ถ้าหากว่าพิธีกรรมเป็นลักษณะที่ไม่มีความหมายไม่สื่อเนื้อหาสาระแต่ว่าท่านมองในทางกลับกันแม้แต่ว่าพิธีกรรมที่กำลังจะหมดความหมายนี่แหละในแง่หนึ่งมันก็ยังเป็นรูปแบบที่แสดงว่าพุทธศาสนานั้นยังไม่ถึงกับหมดเมื่อมันยังเหลืออยู่ตัวจริงมันจะหมดไปเหลือรูปแบบที่ทรงไว้ก็เท่ากับยังเป็นโอกาสให้เราเนี่ยฟื้นฟูได้ง่ายขึ้นถ้าลองคิดดูว่าถ้าไม่มีเหลือแม้แต่รูปแบบคือพิธีกรรมแล้วจะยิ่งแย่ใหญ่นะเพราะเนื้อหาสมมติว่าเนื้อหาหมดจริงแล้วรูปแบบก็หมดอีกทีนี้ละลำบากละฟื้นยากการที่มียังมีพิธีกรรมเป็นรูปแบบเหลืออยู่แม้เนื้อหาจะหมดไปก็ยังเป็นโอกาสว่าเออมันยังไม่สูญสิ้นหมดโดยสิ้นเชิงเราก็ใช้พิธีกรรมที่เป็นเหลือที่เป็นส่วนเหลือเนี่ยเป็นช่องทางที่จะฟื้นฟูตัวพุทธศาสนากลับมาก็คือฟื้นเอาเนื้อหาสาระกลับมาใส่ในรูปแบบนี้เสียใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออเหลือพิธีกรรมแล้วจะหมดแล้วก็เลยทิ้งไอ้ตัวรูปแบบนี้ซะอีกเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันเหมือนกับว่าเป็นป้อมปราการสุดท้ายของพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทิ้งป้อมปราการสุดท้ายนี้อีกหรือเนี่ยเราก็ควรจะเอามันมาใช้ประโยชน์เพื่อจะได้กลับฟื้นกำลังเนี่ยก็ถ้าใช้มันเป็นก็น่าจะได้ประโยชน์มีคุณค่าอยู่ทีนี้ความหมายของพิธีกรรมที่ว่าสื่อสาระเนี่ยเป็นยังไงเราอาจจะไปติดอยู่กับความหมายของพิธีกรรมในแง่ที่ว่าเมื่อกี้ คือศาสนาโบราณเป็นเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เลยพอไม่เห็นความหมายนั้นก็เป็นเรื่องของการสักวัฒธรรมไปซะอันนั้นก็เรามัวไปติดความหมายเดิมความจริงนั้นพิธีกรรมมันก็มีความหมายอื่นอยู่แล้วถ้าเรามองกว้างออกไปเราจะเห็นว่าเรื่องราวกิจการของส่วนรวมที่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นกิจกรรมในทางสังคมนั้นปกติต้องมีพิธีกรรมทั้งนั้นเมื่อเราจะมีการแม้แต่การประชุมก็ต้องมีพิธีก็ว่าเริ่มตั้งแต่ว่าเออ จะมีการประชุมนะพอมองว่าเป็นการประชุมก็คือการที่ว่าเราต้องจัดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่กันยังไงก็ได้การที่จัดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานั้นคือการทำเป็นพิธีแหละเราพิธีก็คือวิธีนั่นเองพิธีก็มาจากคำว่าวิธีพอพิธีพอก็แผลงมาจากวออันนี้กรรมก็คือการกระทำหรือกิจกรรมเพราะฉะนั้นพิธีกรรมเรียกว่ากิจกรรมที่เป็นวิธีการเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการอันนี้ว่าถ้าเราจะมีการเราต้องการที่จะพูดจาเรื่องอะไรขึ้นมาเพื่อจะปรึกษาหารือกิจการส่วนรวมอะไรก็ตามถ้าไม่มีการประชุมมันก็หาโอกาสหรือจะพูดกันได้เรื่องได้ราวยากไปพูดคนโน้นทีคนนี้ทีเมื่อไรจะได้เรื่องได้ราวก็ให้มีการพบปะพร้อมเพียงกันการที่จัดให้มีการพบปะพร้อมเพียงกันนั่นเป็นพิธีแหละอ้าวเริ่มมีการประชุมนะวันที่เท่านั้นเวลานั้นนี่ก็ทำให้เราได้มาพบปะกันพอพบปะกันก็ยังต้องมีการจัดอีกว่าเอ้าจะจัดที่นั่งอย่างไรมาล้อมโต๊ะกันนี่นะไม่ใช่เป็นนั่งกันจะกระจายกันอยู่คนล่องนะนั่งลำดับยังไงนะให้ประธานนั่งตรงไหนเวลาจะเริ่มประชุมก็มีการเปิดประชุมถ้าเป็นเรื่องของกิจการใหญ่ๆมาประชุมกันหลายร้อยคนอย่างเงี้ยก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเอาแล้วนะจะเริ่มต้นแล้วนะคนนี้เป็นประธานก็ต้องมีการกล่าวเปิดหรือพูดแนะนำบอกความมุ่งหมายในการประชุมนี้หรือประเด็นที่ต้องการจะพูดเนี่ยล้วนแต่เป็นพิธีทั้งนั้น ก็รวมความในแง่นี้ก็คือว่าพิธีกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการของส่วนรวมให้กิจกรรมส่วนรวมนั้นดำเนินไปอย่างได้ผลนะเริ่มตั้งแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องนัดหมายแหละนะพอบอกว่าจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยนะซึ่งจะต้องมีคล้ายๆเป็นระเบียบขึ้นมาแล้วนะว่าเอามาพบพร้อมกันนะที่นั่นที่นั่นอย่างเงี้ยมันเป็นระเบียบขึ้นมาทันทีก็เป็นการนัดหมายทำให้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนั้นได้รู้ว่าจะไปทำอะไรเมื่อไหร่แล้วพอไปในที่นั้นแล้วนะนัดพบด้วยนะนัดพบพร้อมกันแล้วก็นัดหมายว่าเอาแล้วนะนะถึงตอนนี้จะเริ่มและกิจกรรมที่ว่าเนี่ยทีนี้แม้แต่ในหลักทางศาสนาเนี่ย ถ้าเราเอาความหมายในเชิงศักดิ์สิทธิ์ออกไปเราก็จะเห็นอันนี้ด้วยอย่างเวลาเริ่มพิธีนะมาประชุมพร้อมกันจะทำกิจกรรมส่วนรวมเช่นที่เรียกว่าทำบุญผู้ที่เราเรียกว่าเป็นประธานนะซึ่งเมื่อผู้เป็นประธานเคลื่อนไหวนี่คนก็จะเอาใจใส่อยู่แหละคนที่เป็นประธานนี่ก็จะไปจุดธูปนะพอประธานไปจุดธูปนี่เป็นเครื่องหมายบอกนัดหมายกันแล้วว่าเอาแล้วนะเริ่มต้นนะทุกคนที่จอกแจกจอแจเดินกันพลาดกันหยุดนะมานั่งกันที่คุยกันก็หยุดสงบปากสงบคำสายตาก็รวมกันจ้องไปที่เดียวกันเนี่ยเกิดความจริงจังในการเริ่มต้นแล้วนัดหมายว่าเราจะได้ร่วมกิจกรรมส่วนสุดรวมกันทีนี้ก็ประธานก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เพราะนั้นพิธีกรรมในความหมายนี้ก็ทำให้หนึ่งเป็นการนัดพบสองเครื่องนัดหมายในการทำกิจกรรมส่วนรวมสามสร้างความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังว่าจะเอาแล้วนะเรื่องนี้นะทีนี้ต่อไปยังไงล่ะต่อไปมันก็เป็นส่วนเบื้องต้นที่จะนำเข้าไปสู่งานที่เราต้องการแหละอย่างเรื่องของพระสงฆ์นี่อย่างสวดปาติโมกข์ สวดปาติโมกข์ที่เราเรียกเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งเป็นงานของส่วนรวมแต่จะเริ่มต้นก็ต้องมีนะมีการจัดเตรียมเวลาเริ่มสวดก็ยังมีการซักซ้อมถามสัมมัชฌณีปฏีโปจะอุทกังอาสเนนะจะนะสัมมัชฌณีการกวาดสถานที่ทำความสะอาดทำแล้วยังนี่ใช่ไหมปฏีโปจะนะตั้งจุดดวงประทีปเทียนหรือไฟส่องแล้วยังนะนี่ทำกิจกรรมร่วมกันนะ เนี่ยอย่างน้อยนี่ใช่ไหมปฏิโปจะเนี่ยเวลาสวดปาติโมกข์นี่อาจจะเป็นที่มาของการที่มีการประเพณีถวายเทียนพรรษาอะไรกันด้วยก็ได้นะพระมาอยู่ร่วมกันมีกิจกรรมอย่างน้อยต้องมีการสวดปาติโมกข์ทุกครึ่งเดือนต้องอาศัยดวงประทีปอุทกังตั้งน้ำแล้วยังน้ำฉันนะต้องเตรียมให้พร้อมในกิจกรรมส่วนรวมการประชุมจะเริ่มต้นแหละอาสนะนัจจะปูราดอาสนะไว้พร้อมไม่ใช่มาถึงจะประชุมอยู่แล้วยังวุ่นวายทำโน่นทำนี่กันไม่เสร็จนะจะหลอดจนกระทั่งจะอุตุขานังบอกฤดูนะภิกขุคณนานับจำนวนภิกษุนี่อะไรเนี่ยนี่ถ้าเรียกว่าบุพกรสิ่งที่ต้องทำก่อนที่ตัวการประชุมจริงคือสวดปาติโมกจะมาแสดงว่านี่ในพระศาสนาการทำกิจส่วนรวมนี่ให้ความเอาใจใส่ว่าเตรียมการให้พร้อมไม่ใช่มาวุ่นวายกันตอนประชุมแล้วการประชุมจะได้ดำเนินไปได้ดีใช่ไหมนี่ถ้าสวดกลางวันนะปฏิโปจะบอกว่าปฏิปาอุชลนันจะในการจุดดวงประทีปให้สว่างเนี่ยบอกว่าสุริยาโลกัสสะอธิตายะปฏิปกิจจังนัตถิเนี่ยบอกว่าสิ่งที่จะต้องใช้กิจที่จะต้องใช้ดวงประทีปไม่มีเพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์วางอ่ะนี่อย่างนี้เป็นต้นสวดกลางวันก็บอกนะนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมว่าเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นการเตรียมการเพื่อจะให้กิจกรรมหรือการงานของหมู่ของสังคมสังส่วนรวมมันดำเนินไปได้ด้วยดีนะมันมีความพร้อมแล้วทำให้เกิดความเป็นจริงเป็นจังคนที่มาร่วมก็เห็นความสำคัญใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมทีนี้อะไรเกิดมาอีกประโยชน์จากนี้ประโยชน์ตามมาสิก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาละพอจัดเป็นพิธีกรรมใช่ไหมอย่างที่ว่าคนมาก็ต้อง2 300 400 500นี่พอมีพิธีกรรมบอกสัญญาณเริ่มต้นแล้วนะต่อไปนี้เอาจริงเอาจังทุกคนต้องอยู่ในระเบียบนั่งกับที่ของตัวเองสงบปากสงบคำไปที่คุยอะไรกันวุ่นวายไม่ได้นะต้องตั้งใจทำกิจกรรมร่วมกันนี้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วอะไรตามมาอ้าวกลายเป็นการฝึกวินัยแล้วสิใช่ไหมในแง่หนึ่งกลายเป็นเรื่องของใช้เป็นวิธีการฝึกคนได้วินัยเบื้องต้นเลยวินัยก็นำไปสู่อะไรนำไปสู่ศีลใช่ไหมเราต้องการศีลนี่ในพระศาสนานี้ข้อปฏิบัติสำคัญก็มีไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเบื้องต้นศีลก็คือการรู้จักควบคุมกายวาจาการฝึกในเรื่องกายวาจาการที่สามารถทำให้กายวาจาตั้งอยู่ในวินัยได้ตั้งอยู่ในความดีงามความเรียบร้อยทีนี้พอมีพิธีกรรมนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าการเคลื่อนไหวกายวาจาการพูดต่างๆเนี่ยจะต้องอยู่ในระเบียบไม่ใช่เธอเดินวุ่นวายอยู่หรือแม้แต่จะนั่งก็ยังมีการที่จะให้นั่งโดยอาการที่สงบเรียบร้อยนะแล้วก็วาจาก็สงบนิ่งในเมื่อไม่ถึงโอกาสหรือไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้ใช่ไหมอันนั้นก็ฝึกกายวาจาสิทำให้คนรู้จักควบคุมตัวเองทีนี้ศีลนั้นต้องการที่จะฝึกกายวาจาอยู่แล้วถ้าฝึกในเรื่องใหญ่เราไม่เคยเตรียมฝึกในเรื่องเล็กน้อยไว้ก่อนมันอาจจะทำได้ยากนี่คนในสังคมนี้เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันต้องรู้จักสำรวมกายวาจาของตนเองที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีอันนั้นพิธีกรรมต่างๆที่มีบ่อยๆกิจกรรมของชุมชนก็เป็นโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยได้ฝึกหัดในแง่นี้ก็เป็นอันว่าพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวินัยถือได้เลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของวินัยก็เป็นเครื่องฝึกในเรื่องของศีลนะฝึกกายวาจานั่นเองนะให้เราฝึกแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเคยชินเราจะรู้จักควบคุมกายวาจาของตนเองซึ่งหมายถึงการบังคับจิตใจของตนเองได้ด้วยทีนี้ในเมื่อเรารู้จักบังคับควบคุมตนเองได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็หมายถึงว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะ รักษาสิ่งที่เรียกว่าศีลหรือวินัยในวงกว้างออกไปในเรื่องใหญ่ๆได้ด้วยนะก็พูดได้ว่าพิธีกรรมก็เป็นส่วนเบื้องต้นของการฝึกในเรื่องศีลนะอันนี้ได้อะไรอีกนะพอเป็นเครื่องฝึกในเรื่องศีลแล้วอ้าวอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือความงดงามนะความงดงามความน่าเลื่อมใสนะความรู้สึกประทับใจหรือความซาบซึ้งนะโดยเฉพาะในทางพระศาสนานี่จะเห็นได้ว่ามีผลมากเพราะว่าประชาชนนั้นมีจิตที่เป็นศรัทธาอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วหรือเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาในจิตใจมันจะโน้มน้อมไปในทางของความดีงามพอมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพิธีเข้ามาเช่นว่าพระสงฆ์แม้เพียงว่ามานั่งพร้อมกันจำนวนมากเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบแค่นี้แหละคนเห็นก็เกิดความประทับใจแหละใช่ไหมแล้วพอสวดพร้อมกันทำนองเรียบตามที่ฝึกไว้อย่างดีคนฟังนี่มีความประทับใจเกิดความปลื้มใจปิติบางทีร้องไห้น้ำตาไหลเลยใช่ไหมก็ได้ผลทางจิตใจด้วยสิไม่เฉพาะแค่ศีลนะได้ผลในทางจิตใจทำให้จิตใจซาบซึ้งได้ปิติได้ความผ่องใสของจิตใจนี่ได้ผลมากขึ้นอันนี้จะเห็นได้เวลามีเหตุการณ์พิเศษเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยคนเตรียมจิตพร้อมแล้วเวลามีพิธีกรรมที่ทำอย่างดีเนี่ยนะคนจะได้ความรู้สึกเนี่ยมากนะเกิดความรู้สึกแหมสู้ซ่าเลยนะผมเคยเล่าบ่อยๆถึงว่าเมื่อไปอเมริกาเที่ยวแรกนานมาแล้วพ.ศ. 2515ไปคณะเล็กๆ3รูปแล้วไปในอเมริกาเนี่ยอเมริกาตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มเตรียมสร้างวัดอยู่แห่งหนึ่งที่ลอสแองเจลิสก็ยังเป็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งเท่านั้นเองส่วนที่อื่นจากลอสแองเจลิสยังไม่มีและคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแทบทั้งหมดไม่เคยมีโอกาสเห็นพระนะเพราะหลายคนนี่ไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยนี่เมื่อ3องค์ไปทางแถบตอนออกคือตรงข้ามกับทางลอสแองเจลิสนะทางนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียอะไรพวกเนี้ยก็พบคนไทยญาติโยมเยอะแยะญาติโยมเห็นพระก็ดีใจว่าไม่ได้เห็นมาบางคนต้อง20ปีหรือ20กว่าปีเนี่ยเขาดีใจมาหาพระกันใหญ่แล้วก็จัดอยากจะให้ญาติโยมได้มาทำบุญร่วมกันนะบางแห่งก็ไปเช่าไปขอใช้ที่ของวัดญี่ปุ่นนะแล้วก็นิมนต์พระไปเลี้ยงพัตตาหารทำบุญฟังธรรมนะอันนี้ก็มันก็เป็นพิธีกรรมแบบของตามประเพณีของเราเนี่ยเวลาพระสวดปรากฏว่าญาติโยมร้องไห้น้ำตาไหลกันเพราะอะไรเสียงสวดมนต์เนี่ยมันลงไปถึงจิตไร้สำนึกเลยนะใช่ไหมคนเรานี่มันเรื่องจิตที่มันรู้สึกสำคัญเนี่ยคือสิ่งที่ฝังลึกในจิตไร้สำนึกตามปกติจะไม่รู้คือเราจะอยู่ได้จิตระดับสำนึกแล้วก็ว่าไปตามเคยชินนั้นออกจากจิตไร้สำนึกแต่ว่ามันออกมาแค่ว่ารับรู้แค่ระดับจิตสำนึกมันก็เลยเรื่อยๆเปื่อยๆไปทีนี้พอลงไปถึงจิตไร้สำนึกมันสื่อมันไม่รู้ตัวหรอกมันออกมาเองตื่นตันใจนะเพราะอะไรเสียงสวดมนต์นี่มันทำให้นึกถึงบ้านนะนึกถึงประเทศไทยนึกถึงพ่อแม่นึกถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมันหมดเลยมันสื่อมันเป็นตัวแทนมันเป็นสัญลักษณ์แทนทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกไม่ถูกเลยใช่ไหมแต่ปรากฏขึ้นมาก็คือความตื้นจันใจที่พลั่งขึ้นมาทันทีเนี่ยนะไม่ต้องอธิบายใช่ไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีความหมายมากมันสื่อไปถึงอะไรต่างๆมากมายเลยเพราะนั้นพิธีกรรมซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเอกลักษณ์ใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ไปเลยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมันเป็นลักษณะที่แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะ แล้วเป็นแบบหนึ่งที่ต่างหากจากอย่างอื่นเนี่ยไม่เหมือนเขาละเพราะนั้นเวลาไปทำพิธีกรรมแบบพุทธชาวพุทธของไทยมันก็สื่อความหมายอันเนี้ยที่เป็นอันหนึ่งที่ต่างหากจากคนอื่นเนี่ยไม่มีใครเหมือนใช่ไหมถ้าไม่มีอันนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะมาสื่อได้ใช่ไหมนั่นเนี่ยก็มีความสำคัญมากแล้วในแง่ของความซาบซึ้งประทับใจต่างๆเนี่ยมีผลมากเล่าอีกครั้งหนึ่งว่ามีลูกโยมท่านหนึ่งนะมีเพื่อนเป็นคริสต์วันหนึ่งเพื่อนของลูกแต่งงานลูกก็เลยเข้าไปร่วมพิธีในโบสถ์คริสต์ด้วยลูกมาเล่าให้พ่อแม่ฟังบอกว่าได้ร่วมพิธีได้ร่วมรับเห็นรับฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจมากจนแทบจะอยากเปลี่ยนศาสนาเลยว่างั้นนะเนี่ยผลมีผลอย่างไรมากมายเรื่องเนี้ยนะถ้ารู้จักจัดอย่างดีเพราะนั้นการจัดพิธีกรรมเนี่ยโดยความหมายแง่นี้ก็ต้องมุ่งไปที่จิตใจของญาติโยมหรือผู้ร่วมนะและผู้พบเห็นไม่ใช่จัดมุ่งไปความใหญ่โตสิ้นเปลืองใช้เงินใช้ทองมากเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าจุดหมายเนี่ยมันไม่ค่อยมีมันไปมุ่งเพราะว่ามันกลายเป็นว่าไอ้ความหมายที่แท้จริงนี่มันเลือนลางไปใช่ไหมมันก็เลยมาเหลือในแง่ของความใหญ่โตจัดเอาใหญ่โตเข้าว่าเนี่ยใครจะใหญ่กว่ากันให้ลือลั่นไปทั่วเนี่ยทั้งจังหวัดเลยว่าที่วัดนั้นมีพิธีกรรมใหญ่โตมโหฬารเลยเนี่ยก็ซึ่งหมายถึงการใช้เงินสิ้นเปลืองมากๆด้วยแทนที่จะคำนึงถึงคุณค่าผลทางด้านจิตใจว่าจะทำให้คนเนี่ยเกิดประสาทะเกิดศรัทธาเกิดความซาบซึ้งเกิดปีติน้อมจิตไปสู่คุณงามความดีได้เท่าไหร่ใช่ไหมนี่ถ้าเราจัดพิธีกรรมได้ดีนี่ก็น้อมจิตไปสู่ความดีงามกระตุ้นเตือนใจให้คนอยากจะทำความดียิ่งขึ้นไปเลยนี่แสดงว่าได้ผลนี่เริ่มสื่อความหมายแล้วใช่ไหมอ้าวไปอ่านว่าพิธีกรรมก็มีความหมายขึ้นมาอีกนอกจากเรื่องฝึกเรื่องศีลแล้วก็ได้ความเรียบร้อยงดงามนำไปสู่ผลคุณค่าทางจิตใจอีกอะไรอีกมีผลในแง่ว่าพิธีกรรมในธรรมศาสนานี่เป็นการเตรียมโอกาสทำให้พระเนี่ยเริ่มตั้งแต่ได้พบกับญาติโยมแล้วต่อจากนั้นพระจะเอายังไงเมื่อโอกาสเปิดแล้วจะได้สื่อธรรมะกับญาติโยมนะทำหน้าที่ของพระเมื่อพบแล้วนะโอกาสให้แล้วนะก็ใช้โอกาสนี้ทำหน้าที่ทำกิจของตัวเองตามบทบาทของตนเองอ้าวก็จะได้โอกาสสอนธรรมะนะจะได้พูดจาทักทายปราศัยไถ่ถามนะเขามีข้อสงสัยทางธรรมะยังไงก็อธิบายให้เขาฟังหรือไม่ได้สงสัยก็ไม่มีโอกาสถามก็จะได้ชี้แจงแสดงธรรมใช่ไหมเป็นโอกาสสำคัญของการแสดงธรรมนั่นเองเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่จะให้ธรรมได้เคยพูดไปแล้วว่าเมื่อพระพบกับญาติโยมหน้าที่ตามบทบาทก็คือการให้ธรรมเมื่อยังไม่ได้พูดก็ให้ธรรมโดยไม่ต้องพูดนะให้โดยการปรากฏตัวของตัวเองที่ถูกต้องตามลักษณะของความเป็นสมณะที่มีความสงบเป็นต้นก็ทำให้จิตใจของโยมนี้มีความสดชื่นเบิกบานนึกถึงเรื่องทางพระศาสนานึกถึงธรรมะและนึกถึงพระรัตนตรัยจิตใจเขาดีงามและให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดต่อไปมีโอกาสก็พูดตัวเองมีความสามารถก็อธิบายธรรมะให้เขาฟังใช่ไหมอันนี้ก็พิธีกรรมก็กลายเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้พบกับญาติโยมและจะได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองทำประโยชน์แก่ประชาชนใช่ไหมถ้าไม่มีพิธีกรรมนี้โอกาสที่พระจะพบกับญาติโยมยากแล้วญาติโยมมาวัดก็มาด้วยพิธีกรรมซะเยอะและส่วนหนึ่งที่จะมาโดยไม่มีพิธีกรรมน้อยใช่ไหมพิธีกรรมก็เป็นโอกาสได้พบญาติโยมที่วัดยิ่งนอกวัดด้วยโอกาสที่จะพบแทบไม่มีเลยก็มีพิธีกรรมเนี่ยมีงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรต่างๆสังคมจัดขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ที่พระจะใช้โอกาสหรือไม่ใช่ไหมนี่โอกาสมีแล้วเตรียมโอกาสให้พระทำหน้าที่ตามบทบาทของตนโดยเฉพาะในการที่ให้ธรรมะแก่ประชาชนอ้าวยังมีประโยชน์อะไรอีกล่ะนะก็มีประโยชน์ได้มี เยอะนะทีนี้ก็ต่อไปก็คือว่าสำหรับคนหมู่ใหญ่นะการที่พระจะสื่อสารกับคนหมู่ใหญ่เนี่ยธรรมะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นนามธรรมลึกซึ้งคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ใหม่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงยากไม่สนใจด้วยไม่เอาใจใส่การที่จะมาพบพระก็จะมีคนน้อยคนที่จะมาใช่ไหมอันนี้พิธีกรรมนี่จะเป็นการสื่อสารกับคนหมู่มากได้นะแล้วบางทีเราให้ธรรมะในรูปที่เป็นเนื้อหาสาระเป็นนามธรรมเนี่ยพูดจายากไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่สนใจจะฟังก็ต้องเอากิจกรรมมาใช่ไหมที่เป็นรูปแบบเอารูปแบบเอากิจกรรมมาก็ช่วยให้เขามีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดกิจกรรมยังไงที่จะให้เขาเข้าใจไปถึงสาระที่เราต้องการที่เป็นธรรมะอย่างได้ผลนะอันนี้ก็จัดเอาสินะก็ต้องพัฒนาพิธีกรรมด้วยไม่ใช่ปล่อยเรื่อยไปสักแต่ว่าทำตามๆกันมานั่นแหละถ้าสักแต่ว่าทำตามๆกันมามันจะก็เข้าความหมายอย่างที่ว่าข้างต้นก็คือพิธีกรรมก็เป็นเรื่องทำพอเป็นสักว่าทำใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งแหละนะอันนี้นอกจากนั้นแล้วพิธีกรรมก็มีประโยชน์อีกคือเป็นส่วนเบื้องต้นเป็นส่วนเบื้องต้นที่จะนำไปสู่สิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเราจะให้คนปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างจะบำเพ็ญสมาธินั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบก็ต้องมีการเตรียมกายเตรียมจิตทำให้จิตนี่พร้อมวุ่นวายคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ออกมาจากบ้านนะผ่านมาในท้องถนนมีแต่อารมณ์ต่างๆที่วุ่นวายเท่านั้นเลยมาถึงจะมานั่งสมาธิทันทีนี่ใจไม่พร้อมใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ตามเข้าไปอารมณ์ที่มาจากบ้านมาจากท้องถนนก็ตามเข้าไปรบกวนก็มีขั้นตอนว่ามาเตรียมจิตซะก่อนให้พร้อมเพื่อจะได้โน้มมาสู่ความสงบนะก็อาจจะมีการจัดพิธีเช่นว่าสวดมนต์นี้พอสวดมนต์ก็เป็นการคล้ายๆเตรียมจิตโน้มเข้ามาสู่ความสงบให้พร้อมที่จะนั่งสมาธิหรืออย่างจะมานั่งสมาธิการเข้าปฏิบัติเป็นระยะยาวใจยังพวักพวงอยู่เอ๊ะเราจะมันอยู่ตั้ง5วัน10วันหรือเดือนหนึ่งนี่จะเอายังไงใจชักคิดห่วงโน่นกังวลนี่นะท่านก็มีพิธีกรรมเช่นพิธีมอบกายถวายชีวิตแก่พระอาจารย์นี่เป็นอุบายใช่ไหมในบางสำนักหรือหลายสำนักหรือประเพณีปฏิบัติทางคัมภีร์ก็บอกในรุ่นหลังๆนะรุ่นหลังๆก็จะมีวิธีว่าเอาจะมาเข้ากรรมฐานมามอบตัวหรือมอบกายถวายกายชีวิตแก่อาจารย์กล่าวคำเลยบอกว่าในการปฏิบัติเนี่ยข้าพเจ้ายกชีวิตให้เลยนะหมายความว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยไอ้เรื่องกังวลอะไรต่างๆที่ท่านเรียกว่าปริโภคอ่ะไม่เอามาคิดแล้วตัดเต็มที่เลยตอนนี้ขนาดชีวิตนี่มอบให้เลยมันทำให้เตรียมจิตนี่มุ่งมั่นเต็มที่เลยใช่ไหมเนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกจริงจังทีนี้พอเตรียมจิตอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเริ่มด้วยความที่มีความมุ่งมั่นจิตดิ่งไปแล้วมันก็พร้อมที่จะเข้าสมาธินี่ถ้าพอปล่อยให้จิตไปกังวลอยู่อย่างนั้นนะพะวงห่วงหน้าห่วงหลังอยู่เลยไม่ได้ผลเลยนั้นพิธีกรรมตอนนี้ก็เป็นตัวมาเท่ากับตัดตอนเอาไอ้ส่วนที่จะรบกวนจากข้างนอกนี่ทิ้งไปเลยนะแล้วก็ทำให้พร้อมที่จะเข้ามาสู่สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นพิธีกรรมก็เป็นตัวส่วนเบื้องต้นนะเป็นส่วนบุพภาคที่จะนำเข้าสู่สิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนะแต่รวมแล้วมันก็คือเป็นรูปแบบที่มาห่อหุ้มไว้ซึ่งเนื้อหาสาระแล้วก็สื่อสาระมันได้ทั้งในแง่ห่อหุ้มแล้วก็ทั้งสื่อห่อหุ้มก็คือรักษาตัวหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อหาสาระนามธรรมนั้นถ้าไม่มีรูปแบบช่วยจะรักษาไว้ได้ยาก ใช่ไหมสำหรับคนหมู่ใหญ่สำหรับสังคมมันก็ต้องอาศัยรูปแบบมาช่วยเหมือนอย่างการเนื้อมะม่วงหรือแม้แต่เนื้อกล้วยเนื้อผลไม้จะอยู่ได้ดียังไงต้องอาศัยเปลือกถ้าไม่มีเปลือกก็อยู่ได้ยากใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเปลือกไม่มีเนื้อหมดความหมายเลยเหมือนกับพิธีกรรมที่ว่าถ้ามันไม่รักษาไม่ห่อหุ้มเอาเนื้อหาสาระไว้ไม่มีเนื้อหาอยู่ข้างในมันก็ไม่มีความหมายนะกลายเป็นสิ่งรกรุงรังเป็นขยะไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนื้อหาก็อาศัยเปลือกช่วยรักษาไว้ที่พระศาสนาคำสอนหลักการต่างๆมาถึงเราได้ในปัจจุบันนี้อาศัยรูปแบบแทบทั้งนั้นใช่ป่ะนะรูปแบบตั้งแต่การมีวัดวาอารามมีพระภิกษุสงฆ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็มีกิจกรรมของชุมชนที่เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเหล่านี้รักษาตัวพระศาสนาไว้ได้อย่างที่บอกแล้วว่าในเมื่อรูปแบบยังอยู่แม้ว่าเนื้อหาสาระจะมองแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์เราก็อย่าเพิ่งทิ้งไอ้ตัวรูปแบบหรือเปลือกนี้เสียเพราะเท่ากับว่ามันเป็นจุดเริ่มให้เราได้ถ้าเราไม่มีเปลือกแม้แต่เปลือกสิเราจะแย่ใช่ไหมไม่รู้จะเริ่มที่ไหนพอนี้เรารู้จุดเริ่มแล้วเรารู้แล้วว่าโอ้นี่เนื้อมันจะไม่มีแล้วนะเหลือแต่เปลือกต้องรีบเอาเนื้อกลับมาใส่ใช่ไหมนี่อันนี้พุทธศาสนาปัจจุบันเนี่ยถึงเวลาที่ต้องว่าพยายามเอาเนื้อกลับมาใช่ไหมแต่ว่าอย่าไปทิ้งประโยชน์ของเปลือกมันทีนี้ก็หนึ่งก็คือห่อหุ้มรักษาสองสื่อใช่ไหมสื่อก็คือว่าทำให้เนื้อหานี่สาระนี่ปรากฏแล้วก็ออกมาสู่ประชาชนคนหมู่มากอย่างที่ว่าไปแล้วใช่ไหมเวลามีพิธีกรรมก็เป็นช่องทางให้เราได้สื่อไปถึงเนื้อหาสาระหลักธรรมคำสอนอีกทีหนึ่งก็ได้ทั้งเป็นสื่อและเป็นสื่อที่ได้ผลดีแล้วแต่เราจะจัดอย่างไรใช่ไหมเพราะลำพังจะเอาเนื้อหาสาระอย่างเดียวไม่ค่อยเข้าใจและไม่สนใจโดยเฉพาะสำหรับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงคนหมู่มากอย่าไปคิดเอาแค่คน2คน3คนโอ้ปัญญาชนเราไปบางทีเราไปมองแต่ปัญญาชนหรือคนที่เขาสนใจอยู่แล้วเอาแค่นั้นพอที่ไหนล่ะพระศาสนามีเพื่อคนส่วนใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่มีแค่เพื่อคนแค่นั้นเพราะนั้นเราต้องหาทางแต่ขอให้พระผู้ทำหน้าที่นี่เข้าใจว่าจุดมุ่งหมายอยู่ที่ไหนอย่ามาติดอยู่กับแค่ตัวเปลือกหรือสิ่งห่อหุ้มหรือพิธีการหรือรูปแบบที่เป็นสื่อแล้วเสร็จแล้วก็เลยไม่ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นี่ก็เปรียบเทียบนอกจากว่าเหมือนกับเปลือกผลไม้แล้วก็ยกตัวอย่างอื่นก็เหมือนอย่างกับแก้วน้ำนี่อุปมาบ่อยๆแก้วน้ำมีประโยชน์อย่างไรแก้วก็มีประโยชน์ที่บรรจุน้ำใช่ไหมแก้วมีประโยชน์เพราะว่ามีน้ำเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือน้ำเราไม่ต้องการแก้วแต่ถ้าเราไม่มีแก้วเราจะใช้ประโยชน์จากน้ำได้ยากใช่ไหมเราจะกินน้ำทีเราต้องเดินไปที่แหล่งน้ำเช่นว่าไปบ่อไปสระใช่ไหมแล้วก็ไม่มีแก้วก็ไม่มีเครื่องตักเราต้องวักน้ำหรือเอาปากไปก้มไปอะไรเอาน้ำเอาปากดูดน้ำหรืออะไรทำนองนี้มันก็แสนจะยากเย็นนะทีนี้มีแก้วก็เริ่มแต่การที่จะตักน้ำรับประทานหรือฉันก็ง่ายเสร็จแล้วยังสามารถนำเอามาไว้ในที่ต้องการจะดื่มน้ำอะไรก็ใช้ได้เมื่อนั้นแล้วต้องการแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็จัดเอาสิรูปแบบให้มันเหมาะกับประโยชน์ที่ต้องการใช่ไหมแต่เนื้อหาก็คือน้ำแต่เราจะต้องการน้ำในรูปแบบลักษณะต่างกันไม่เหมือนกันนะในกิจกรรมอย่างนี้เราอาจจะต้องการแก้วรูปร่างอย่างนี้นะแก้วปากบานแก้วก้นตื้นแก้วปากเล็กนะแก้วสูงนะหรือว่าแก้วใหญ่แก้วเล็กอะไรเนี่ยรูปแบบนี้เราจัดให้สนองความต้องการเฉพาะกรณีได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหาก็คือน้ำแต่ถ้าเราไม่ได้รูปแบบอันนี้แล้วเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากน้ำได้ยากไม่ได้ตามต้องการเพราะฉะนั้นรูปแบบก็มีประโยชน์มากน้ำเป็นสาระไม่มีแก้วก็ใช้ประโยชน์ยากแต่ถ้าแก้วไม่มีน้ำก็หมดความหมายเลยใช่ไหมอ้าวไปอ่านว่ารูปแบบคือพิธีกรรมนี้ก็เป็นตัวทั้งรักษาห่อหุ้มเนื้อหาสาระไว้ และเป็นสื่อที่จะทำให้เนื้อหาสาระปรากฏผลเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของพิธีกรรมนะเยอะนะต้องค่อยๆนึกมันมีมากมายนะคืออยู่ที่ว่าจับหลักให้ได้นะอันนี้ความจริงมีมากกว่านี้เอาว่าตอนนี้เอาเข้านี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระกับรูปแบบนะนี้กิจกรรมในพุทธศาสนานี้เดิมเนี่ยก็ต้องการสื่อสาระพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมีพิธีมากความจริงก็มีแล้วลักษณะการประชุมการพบปะการเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ต้องมีพิธีแต่ว่าพิธีนั้นบอกแล้วว่ามันเป็นเพียงส่วนที่จะนำไปสู่เนื้อหาสาระใช่ไหมแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสอนเนี่ยไอ้รูปแบบที่จะต้องใช้มันน้อยใช่ไหมเหมือนพระที่มีความสามารถก็ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องรูปแบบมากแต่นี้สำหรับพระทั่วๆไปล่ะไม่ได้มีความสามารถมากอย่างนั้นและยิ่งพระศาสนานี่ดำรงมายั่งยืนนานเป็นเรื่องคนหมู่ใหญ่นะการที่จะต้องเอารูปแบบมารักษาเนื้อหาสาระก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเพราะเป็นกิจกรรมของชุมชนของสังคมแล้วก็พระส่วนใหญ่ซึ่งมีความสามารถเฉลี่ยก็ต้องการรูปแบบมาช่วยมากขึ้นยิ่งมีความสามารถน้อยก็รูปแบบกิจกรรมก็ยิ่งต้องสำคัญมากขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นต่อมานานๆเข้าพิธีกรรมก็พอกพูนขึ้นมายิ่งพุทธศาสนาไปสัมพันธ์กับศาสนาอื่นๆด้วยนะบางทีก็กลายเป็นว่าวิธีการที่จะไปสื่อกับคนที่เขานับถือศาสนาอื่นอยู่ก่อนใช่ไหมทำไงจะให้เขามาสนใจเขานับถือผีสางเทวดาเขานับถือเทพเจ้าเขามีพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าพระไม่มีเขาไม่สนใจพระก็มีพิธีกรรมบางอย่างขึ้นมาจูงใจเขาว่าลองเราไปดูท่านสินะพอพิธีกรรมเนี่ยถึงพระก็มีขึ้นมาบ้างพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยพระก็สามารถค่อยๆแนะนำชักจูงชี้แจงให้เขาเข้าใจความหมายใหม่ตามแบบของพุทธศาสนาถูกไหมฮะนั้นอาจจะใช้สิ่งเดียวกันกับศาสนาอื่นที่เขามีเพราะนั้นพิธีกรรมหลายอย่างของเราเนี่ยมาจากศาสนาอื่นนะหรือบางอย่างคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราตัดส่วนที่ไม่เข้ากับหลักการของพุทธศาสนาทิ้งโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องของการเบียดเบียนการทำลายชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้พุทธศาสนาจะเอาออกหมดนะส่วนที่พอรับได้ไม่เสียหายอะไรก็เอาเข้ามาไปมาเลยมีน้ำมนต์มีสายศีลมีอะไรต่ออะไรเข้ามาทีนี้ถ้าพระไม่รักษาหลักการให้ดีแทนที่จะเป็นสื่อสาระของตัวเองเลยกลายเป็นตัวเองแหละหลงไปตามกลายเป็นตัวเองไปยึดถือตามศาสนาอื่นไปเลยนี่มันเลยมีทั้งคุณทั้งโทษนะอันเนี้ยพอพระเสียหลักมายืนหลักของตัวเองไม่เข้าใจหลักการพุทธศาสนาพระถูกรูปแบบเนี่ยดึงออกไปเข้าไปจับเอาเนื้อหาสาระข้างนอกมาใส่ของตัวเองเลยใช่ไหมรูปแบบนี้อยู่จริงแต่ว่าเนื้อหามันไม่ใช่เนื้อหาของเราแล้วเป็นเนื้อหาอื่นเข้ามานั่นก็ในแง่นี้ก็มีทั้งกุลโทษทีนี้กิจกรรมส่วนรวมที่ว่าเป็นพิธีกรรมซึ่งมีความหมายไม่เกี่ยวกับเรื่องความขลังศักดิ์สิทธิ์ตามแบบศาสนาโบราณไม่ได้สื่ออำนาจเร้นลับอะไรแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงศักดิ์ธรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ก็คืออย่างสังฆกรรมใช่ไหมสังฆกรรมก็คือกิจกรรมของส่วนรวมที่ว่าพุทธศาสนานี่ให้ความสำคัญแก่สงฆ์ก็คือกิจกรรมของสังคมถือส่วนรวมเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการกระทำที่เป็นกิจกรรมร่วมกันว่าภิกษุที่อยู่ในวัดเดียวกันอยู่ในเขตหนึ่งเนี่ยเวลามีเรื่องราวส่วนรวมต้องมาประชุมพร้อมกันพิจารณาวินิจฉัยเราจึงมีสังฆกรรมมากมายสังฆกรรมก็คืองานส่วนรวมที่ต้องทำร่วมกันมาพิจารณามาประชุมกันวินิจฉัยว่าจะเอายังไงเช่นอย่างเรื่องว่ามีผู้จะมาสมัครเข้ามาเป็นภิกษุนะก็ต้องให้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในวัดนั้นมาประชุมกันแล้วมาพิจารณานะมาดูคุณสมบัติของผู้เข้าบวชเป็นต้น ว่าจะยอมรับหรือไม่ใช่ไหมก็นี่เรียกว่าสังฆกรรมที่สังฆกรรมที่มีชื่อว่าอุปสมบทนะซึ่งมีความหมายชัดเจนเราเรียกว่าสังฆกรรมแต่ต่อมาตัวสังฆกรรมเองเหลือแต่รูปแบบนะโดยที่บางทีผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมนั้นไม่รู้ความหมายด้วยว่าที่มาประชุมเนี่ยทำอะไรกันบ้างว่ากันไปตามรูปแบบที่รักษาไว้ใช่ไหมอ้าวมาประชุมกันนะมานั่งอันดับองค์นึงก็สวดไปองค์นั้นก็ว่าอย่างงี้นะได้ยินแต่คำสวดนึกว่าเสกให้คนเป็นพระเลยใช่ไหมเลยไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ว่าเออนี่เป็นเรื่องของที่ประชุมพระจะเอาไงจะรับคนนี้เข้ามาไหมมีมติยังไงใช่ไหมไม่รู้เรื่องบางทีพระไปนั่งไม่เข้าใจก็นี่แหละสังฆกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มันมีความหมายแท้จริงที่เป็นสื่อสาระแต่ว่ามันเลือนความหมายไปเป็นความหมายแบบศาสนาโบราณเป็นพิธีกรรมแบบว่าคล้ายๆเป็นเรื่องคลังศักดิ์สิทธิ์นะสื่ออำนาจเร้นลับนะหรือไม่งั้นก็กลายเป็นศักตวธรรมอย่างที่ว่าดังนั้นสังฆกรรมก็เลยกลายไปมาเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นเพียงพิธีกรรมในความหมายแบบโบราณหรือแบบที่คนสมัยใหม่เข้าใจว่าศักตวธรรมไปตามปรัมปราคือตามกันมาใช่ตามประเพณีเป็นเรื่องของประเพณีเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงยังไงก็ตามในเมื่อรูปแบบอันนี้ที่เรียกว่าเป็นพิธีกรรมมันอยู่ซึ่งที่แท้ก็คือมันก็เป็นสังฆกรรมนั่นแหละมันอยู่เนื้อหาสาระมันก็พลอยอาศัยอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าคนที่เข้าใจก็รู้แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่จะฟื้นสาระขึ้นมาได้ถ้าแม้แต่รูปแบบไม่มีแล้วทีนี้ฟื้นยากนะนี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของพระศาสนาแม้แต่ในแง่ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการความเสื่อมความเจริญได้ด้วยแต่มาถึงบัดนี้ก็เข้าสู่สิ่งที่พูดข้างต้นก็คือว่าคนจำนวนมากเนี่ยจะมองเรื่องพิธีกรรมไปในความหมายแบบที่หนึ่งก็คือแบบศาสนาโบราณที่ว่าเป็นเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์การสื่ออำนาจเร้นลับหรือไม่งั้นก็สองก็คือการทำตามประเพณีสืบกันมาศตวรรษธรรมก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างน้อยก็มาเริ่มที่จุดที่ว่าอ๋อพิธีกรรมนี้ก็คือรูปแบบซึ่งมีความหมายมีประโยชน์ต่อเมื่อมันบรรจุไว้ซึ่งเนื้อหาสาระและนำมาใช้สื่อเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระนั้นมีอย่างไรก็มีมากมายเริ่มตั้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ฝึกศีลโดยถือเป็นวินัยเบื้องต้นอย่างที่ว่าแล้วก็เลยมีความหมายเชิงวัฒนธรรมที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆแล้วก็เลยมีประโยชน์ในแง่ของการนำคนรุ่นใหม่เข้าสู่ชุมชนหรือสังคมนั้นคนที่รู้จักใช้พวกพิธีกรรมเป็นเนี่ยนะก็ได้ประโยชน์คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีวิธีที่เขาเรียกว่าโซเชียลไลเซชันใช่ไหมการนำเข้าสู่สังคมและอันหนึ่งที่สำคัญก็สังคมของตัวเองซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่ว่านี่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าสู่สังคมของรุ่นพ่อรุ่นแม่เข้าสู่วัฒนธรรมได้อย่างไรพิธีกรรมนี้ก็เป็นตัวนำเข้ามาใช่ไหมก็ใช้ประโยชน์อันนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาก็เป็นประโยชน์ทั่วๆไปใช่ป่ะเป็นเครื่องนัดพบเป็นเครื่องนัดหมายเป็นเครื่องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเพื่อเข้าสู่สิ่งที่จะปฏิบัติหรือเนื้อหาสาระที่สูงขึ้นไปนะเป็นการที่ว่าให้รู้ตัวว่าจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่จะทำต่อไปนะตลอดจนกระทั่งว่าเป็นโอกาสที่พระสงฆ์ได้พบปะญาติโยมและจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทนะนำเอาพิธีกรรมหรือรูปแบบนี้มาสื่อสาระคือเนื้อหาธรรมะให้ธรรมะแก่ประชาชนแล้วก็เป็นวิธีการสำหรับคนส่วนใหญ่คนหมู่มากคือประชาชนว่าจะได้ประโยชน์จากพระศาสนาอย่างไรอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าพระนี่มีความเข้าใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการที่อย่างน้อยก็ทำให้โน้มจิตใจของคนเข้ามาสู่ความดีงามความซาบซึ้ง ในความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะความมีปิติความประทับใจอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งควรจะเป็นจุดหมายอย่างหนึ่งในการจัดพิธีกรรมว่าเมื่อเราจะจัดพิธีกรรมเราต้องคำนึงว่าทำไงจะให้ได้ผลในทางจิตใจแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมไม่ใช่มุ่งแต่เพียงความใหญ่โตหรือความสิ้นเปลืองอย่างที่ว่ามาก็คิดว่าเราพูดเรื่องพิธีกรรมวันนี้ก็พอสมควรแล้วนะฮะพอจะเห็นประโยชน์ของพิธีกรรมไหมฮะก็อยู่ที่พระด้วยนะฮะพระก็ต้องเป็นผู้นำที่ว่าจะต้องเข้าใจแล้วก็นำมาใช้เป็นประโยชน์มิฉะนั้นแล้วก็จะเหลืออย่างที่ว่าที่ไร้ความหมายไม่มีเนื้อหาสาระก็ดีไม่ดีเขาก็จะเห็นเป็นขยะไปแล้วเขาก็อยากจะกวาดทิ้งซะด้วยใช่ไหมคนที่ไม่เข้าใจอ่ะก็อยู่ที่เราเองจะต้องสร้างความเข้าใจเริ่มจากตัวเองแล้วปฏิบัติให้เกิดผลตามความมุ่งหมายที่แท้จริงมีอะไรสงสัยไหมครับ
รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยโชคดีที่มีพุทธศาสนาทำไมผู้ใหญ่ในที่ไหนคือการผู้ใหญ่ของการศึกษาเนี่ยถึงไม่บรรจุเพราะว่าจะได้เข้าใจถึงหลักพุทธศาสนาถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าที่จะพัฒนาตัวเองและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นปัจจุบันนี้คือทั้งระดับมัธยมแล้วก็มหาลัยไม่ค่อยคุยกับสังคมที่จะทำให้เข้าถึงเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจถูกต้องก็เป็นไ
ปได้ก็เหตุปัจจัยก็มีหลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษานี้เองท่านไม่ค่อยเห็นคุณค่าเพราะท่านไม่ค่อยเข้าใจหลักพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาคืออะไรหลายคนก็จะมองพุทธศาสนาเหมือนศาสนาต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์สนองความต้องการปลอบประโลมใจไปไม่มีเหตุมีผลอะไรเนี้ยเมื่อเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่เห็นคุณค่าแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดเข้าไปทำไมใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งสองก็คือสภาพของสังคมเองสังคมนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีแนวความคิดความเห็นมีค่านิยมที่มุ่งความเจริญทางวัตถุทางเศรษฐกิจกระแสวัฒนธรรมอารยธรรมตะวันตกเข้ามาครอบงำใช่ไหมดังนั้นการที่จะมาเห็นคุณค่าในด้านนี้ก็น้อยสังคมเองก็จะไม่เป็นตัวผลักดันเพราะนั้นสังคมส่วนใหญ่เนี่ยอย่างพ่อแม่อยู่กับบ้านบางทีก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังในการที่ว่าเอ๊ะทางกระทรวงทางโรงเรียนให้ความรู้ลูกของตัวเองในเรื่องทางหลักธรรมคำสอนให้เกิดความเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมก็จะไปสนใจแต่เพียงว่าเออวิชาที่ลูกจะได้สอบได้ชั้นจะไปเข้ามหาวิทยาลัยได้จะได้เป็นการได้งานได้เงินดีเนี่ยมีหรือยังใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่มีวิชาอย่างนี้ไม่ได้ผลดีวิชาอย่างนี้สอนไม่ได้ผลก็จะเรียกร้องอาจจะอะไรไปหาปลัดกระทรวงหรือจะไปเรียกร้องหรือจะอะไรก็ตามนะขึ้นมาเอาจริงเอาจังแต่เรื่องวิชาทางเนื้อหาทางธรรมะคุณค่าทางจิตใจอะไรต่างพ่อแม่เองก็ไม่เอาใจใส่ใช่ไหมหรือบางทีเอาใจใส่บ้างบางคนก็เออไม่เห็นมีเลยแล้วก็บ่นกันไปเท่านั้นแต่ว่าไม่มีอัดจริงจังไม่เหมือนของฝรั่งนะถ้าไม่มีแล้วเอาตายเลยใช่ไหมถึงตัวเลยเอาว่ากันเอาไงทำไมไม่จัดใช่ไหมแต่ในที่ฝรั่งเองมันเริ่มมาก่อนนี่ฝรั่งเขาไม่เห็นคุณค่าฝรั่งเองก็ตีจากศาสนามานานแล้วใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีไอแนวคิดที่ว่าแยกเชิดกับสเตทศาสนากับรัฐออกจากการพระภูมิหลังของสังคมของเขานี่ศาสนาเป็นตัวที่ทำให้คนแตกแยกกันเข้ากันไม่ได้พ่อแม่แต่นับถือแค่ศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายก็ทะเลาะกันจะตายนะคือนักไปสอนในโรงเรียนก็แตกแยกกันใหญ่นี่พุทธศาสนาเราไม่มีเรื่องนี้แต่ว่าเพราะนักการศึกษาของเราจำนวนไม่น้อยท่านเนี่ยไปศึกษาจากตอนตกก็ไม่เข้าใจกันนึกว่าโอ้ตะวันตกเขาแยกเราก็ต้องแยกด้วยโดยไม่รู้เหตุรู้ผลแท้จริงใช่ไหมนั่นปมปัญหามันก็มาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าอันที่หนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้เขาเห็นคุณค่าขึ้นมาแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวนี่ก็เป็นสำคัญที่จะต้องเอาใจใส่ในการที่จะให้ลูกเนี่ยได้เจริญเติบโตพัฒนาอย่างถูกต้องได้รับการศึกษาที่มันเป็นความหมาย ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงว่าเพื่อไปสนองค่านิยมของสังคมบริโภคในการที่จะไปแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพ่อแม่ครอบครัวก็เป็นส่วนร่วมในการสร้างปัญหาแก่สังคมแล้วก็มาโอดครวญว่าทำไมสังคมเป็นอย่างนี้ทำไมสังคมมันเสื่อมทำไมจึงมียาเสพติดทำไมจึงมีความประพฤติเสียหายในทางกามารมณ์ทำไมลูกไม่ได้เอาใจใส่ในการศึกษาอะไรต่างๆไม่รักพ่อแม่อะไรแต่ก็ไม่ดูว่าตัวเองพ่อแม่เนี่ยเป็นเหตุสำคัญนะก็ไปหนุนลูกในเรื่องที่ผิดแล้วเสร็จแล้วตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขาไปผิดแล้วพอมีผลร้ายเกิดขึ้นมาก็ไปโทษโน่นโทษนี่ไม่เคยโทษตัวเองในการศึกษาก็มาจากปัจจัยหลายฝ่ายทั้งครอบครัวจากพ่อแม่ทั้งนักการศึกษาผู้รับผิดชอบการศึกษาเองแล้วก็รัฐผู้บริหารประเทศชาติผู้บริหารประเทศชาติก็ต้องมีผู้นำที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพียงว่ารู้แค่จะไปแข่งกับประเทศอื่นได้ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์แค่นี้มันไม่พอใช่ไหมเพราะว่าไปแข่งกันอย่างนั้นสังคมที่เจริญในยุคโลกาภิวัตน์ก็คือสังคมที่กำลังมีปัญหาอย่างเต็มที่ตัวเองอยากจะไปเจริญอย่างเขาทันเขาในแง่ความเจริญแบบนั้นบ้างอยากจะให้เก่งกับเขาในแง่นั้นอะไรต่างๆซึ่งแม้แต่จะไปแข่งกับเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดยังไงให้มันแข่งเขาได้อยู่แหละใช่ไหมอันนั้นก็แค่นั้นก็ไม่ได้แต่นี่มันต้องเหนือการที่จะแข่งขันด้วยซ้ำที่จะต้องทำให้มันดีคือแก้ปัญหาของโลกปัจจุบันที่ประเทศที่เจริญแล้วก็ประสบอยู่ได้ด้วยนะทำไงเราจะพัฒนาประเทศชาติด้วยการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องที่จะให้ไม่ต้องไปประสบปัญหาอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาเขาประสบอยู่อเมริกาประสบปัญหาหนักๆหลายเรื่องแต่เวลานี้ไทยเรากลับจะหนักกว่าด้วยใช่ไหมเพราะว่าอเมริกานั้นเขามีข้อเสียเยอะก็จริงแต่พื้นฐานบางอย่างเขาแน่นดีพอสมควรของเราในพื้นฐานในแง่นั้นเราก็แย่อยู่แล้วแล้วยังมาเอาไอ้ค่านิยมไม่ดีในระยะหลังของเขานี่มาเติมให้กับตัวเองโดยรู้ไม่เท่าทันอีกก็เลยยิ่งซ้ำเติมตัวเองหนักเข้าไปอาจจะหนักกว่าประเทศอเมริกาอีกนะประเทศอเมริกาเองก็จะเอาตัวไม่รอดก็อย่างที่ในนิวกิงกริชพูดผมเคยยกมาให้ฟังหลายครั้งแล้วคืออเมริกาเดี๋ยวนี้พวกผู้รับผิดชอบผู้นำพวกนักคิดปัญญาชนเนี่ยก็มีความห่วงกังวลต่อสังคมของตัวเองมากว่ามันเสื่อมโทรมจะเอาไว้ไม่อยู่สภาพความเสื่อมนี่มันมากมายเหลือเกินทีนี้ว่ามันบรรยายกันต้องใช้เวลายาวพอดีในนิวกิงกริชซึ่งเป็นประธานสภาอเมริกันเนี่ยนะเขาเป็นเฮาส์สปีกเกอร์เนี่ยเขาก็พูดบ่อยแล้วเขาแต่งหนังสือออกมานี่ที่เขาไปพูดนี่ก็คนอื่นก็ไปอ้างในหนังสือของคนอื่นแต่ของเขาเองเดี๋ยวนี้เขาก็พิมพ์ออกมาแล้วชื่อ To Renew America ข้อความตอนหนึ่งเนี่ยพูดแค่ไม่กี่ประโยคก็สื่อสภาพสังคมอเมริกันได้เขาบอกว่าไม่มีอารยธรรมใดจะอยู่รอดไปได้นานเมื่อเด็กหญิงอายุ12ปีก็มีลูกแล้วนะนี่จะเข้าคำโบราณแล้วนะฮะนะฮะเด็กอายุ12มีลูกนี่มันก็ใกล้ที่โบราณพูดมาตอนเรื่องสังคมเสื่อมแล้วก็เด็กอายุ15ปีฆ่ากันตายนะเด็กอายุ17ปีตายด้วยโรคเอดเด็กอายุ18ปีเรียนจบไฮสคูลอ่านใบประกาศนียบัตรที่ตนได้รับไม่ออกว่างั้นนี่นี่คือสภาพสังคมอเมริกันที่ในนิวกริงกริชเอามาพูดคือสื่อแค่เนี้ยมันก็อธิบายในตัวว่าสังคมอเมริกันขณะนี้เป็นยังไงใช่ไหมสังคมที่คนไทยมาเหอเหิมอยากจะเป็นเนี่ยขณะนี้เขาเสื่อมขนาดไหนมีเรื่องราวที่จะเล่าเยอะแยะแต่ว่าในบางแง่เขาก็ไม่ได้แย่อย่างเราเหอเหิมในเรื่องของสิ่งบันเทิงอะไรต่างๆที่มาจากอเมริกาแต่คนอเมริกาเขาเอาเนื้อหาสาระเขาใช้สื่อมวลชนในทางเสริมความรู้มากกว่าเราแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เขาผลิตมาในเรื่องของระบบการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์เขาหาผู้บริโภคเขาหาลูกค้าเขาก็ส่งมาขาย ไอ้เรากลับไปชื่นชมไปมองภาพอเมริกาจากไอ้ภาพผลิตภัณฑ์สิ่งที่เขาส่งมาขายเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์บันเทิงใช่ไหมวาดภาพสังคมอเมริกันสังคมอเมริกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมากไม่เป็นเท่าเราคนที่นิวยอร์กผมไปคนที่นิวยอร์กเล่าคนไทยนะฮะเขาบอกว่าคนไทยไปจากเมืองไทยไปหาเขาไปพักที่นิวยอร์กบอกให้เขาช่วยพาไปหาแหล่งบันเทิงยามราตรีเขาบอกนี่ไม่ใช่เมืองไทยนี่นิวยอร์กมันไม่มีอย่างนั้นคนนิวยอร์กเขาไม่ได้อยู่อย่างเมืองไทยอย่างนั้นที่จะเที่ยวหาแหล่งราตรีนี่คนไทยไปอยากจะไปเที่ยวหาแหล่งราตรีนึกว่านิวยอร์กจะแหมเต็มไปด้วยไอ้สถานมั่วแบบของไทยเขาไม่มีอย่างนี้นะเขาบอกเขาไม่จะพาไปไหนไม่มีอย่างเมืองไทยว่าไงหรืออย่างพ่อแม่ที่โน่นเขามีลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรนี่นะญาติไปจากเมืองไทยนะญาติไปเมืองไทยหาซื้อของให้ลูกซื้อกระเป๋ายี่ห้อดีๆราคาแพงเป็นพันเป็นหมื่นเพราะลูกเขาอยู่ในโรงเรียนวิทยาลัยเหมือนกันเขาไม่ได้ใช้ของพันนี้ก็ใช้ของง่ายๆเอาแต่ประโยชน์ใช่ไหมเขาไปเรียนไปค้นคว้าเข้าห้องสมุดแต่เด็กไทยโอ้โหนึกว่าอเมริกันนี่วุ่นวายกับเรื่องของฟุ่มเฟือยไม่มีเด็กอเมริกันเขาไม่ได้ติดของฟุ่มเฟือยนะแต่พ่อแม่เมืองไทยไปเนี่ยไปสนองความต้องการของลูกอย่างนั้นไปเที่ยวหาซื้อของแล้วคนไทยไปอเมริกาเนี่ยนะน้อยนักที่จะไปหาสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระไปหาแสวงหาปัญญาไปดูว่าประเทศอเมริกามีปัญหาอย่างไรนะมีสิ่งที่จะทำให้เกิดความเจริญอย่างไรนะใช่ไหมไปหาความรู้หาสติปัญญาน้อยครับโน่นไปช้อปปิ้งหาซื้อของบริโภคฟุ่มเฟือยกลายเป็นว่าเป็นเหยื่อเขาถูกไหมดังนั้นเรายิ่งแย่กว่าเขาอีกแล้วภาพเหล่านี้มาอยู่ในสายตาหรือในความคิดในจิตใจในความเชื่อของประชาชนและโดยเฉพาะเยาวชนที่มองภาพอเมริกาไม่ถูกต้องนะด้านหนึ่งอเมริกาก็เสื่อมยอบแยบจะแย่อยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีหลักยังมีฐานบางอย่างที่แข็งพอสมควรแต่ของเราสิมันจะฐานเองก็ไม่มีแล้วยังแถมไปเอาไอ้ค่านิยมที่ผิดๆมาอีกแล้วมองภาพอเมริกาจากสิ่งบันเทิงจากผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งมาขายเพื่อหาลูกค้าเพื่อหาผลประโยชน์เข้าประเทศเขานั้นจึงอยู่ในภาวะที่ต้องเรียกว่าเป็นเหยื่อใช่ไหมอ้าวนิมนต์
เกี่ยวกับสื่อนะภาพยนตร์สินค
้
าอะไรพวกนี้คือไม่มีมาตรการห้ามตามหรือว่าป้องกัน
ก็มีความพยายามอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าทำจริงจังแค่ไหนและความตั้งใจในการกระทำนี้จุดมุ่งมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเสียงประชาชนที่พูดเวลานี้ก็คือว่าติเตียนกันว่านักการเมืองมุ่งหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าถ้าอันไหนเป็นทางมาของผลประโยชน์แกก็จะเอาถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่มีทางแก้ปัญหาใช่ไหมนักการเมืองนั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ว่าอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติสังคมในทางสร้างสรรค์พร้อมทั้งแก้ปัญหาจะต้องเอาเต็มที่ใช่ไหมจะต้องศึกษาเลยอะไรบ้างที่เป็นปัญหากับประเทศไรอะไรเข้ามาแล้วจะทำให้คนของเราเสียอะไรที่จะสร้างสรรค์ทำให้ดีงามอะไรที่จะส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาของประชาชนพอแกตั้งเป้าหมายอย่างนี้แกก็คิดแกก็ศึกษาแกก็มองเห็นหมดว่าจะจัดวางแผนยังไงในการเช่นว่าเรื่องการรับสินค้าเข้าเป็นต้นใช่ไหมมันก็ต้องมาจากจิตใจที่เห็นเป้าหมายก่อนแล้วก็วางแผนโดยสอดคล้องใช่ไหมถ้ามันไม่มีอันนี้อยู่แล้วมันไม่มีจุดเริ่มความคิดใช่ไหมฮะมันจะไปทำอะไรนะ
ในประเด็นตรงน
ี้
เนี่ยความคาดมันก็ยากแม้กระทั่งเห็นปัญหาผู้นำจะมีสัมมาทิฏฐิในการแก้ไขแต่เมื่อกระแสร่วมวันนี้มันเป็นกระแสที่เราเรียกว่า polarization ประเทศมหาอำนาจจะมีอำนาจในการต่อรองสูงมากในการที่จะให้ประเทศค้าอย่างประเทศไทยจำเป็นต้องเปิดหรือว่าจะต้องนำเข้าสินค้าโดยมิฉะนั้นจะมีการปฏิบัติการตอบโต้ยกตัวอย่างแอป301นะครับซึ่งผมมองว่าประเด็นตรงนี้บางครั้งมันถึงแม้เราจะเข้มแข็งไม่ว่าจะมีผู้นำที่ดีแต่ในกระแส globalization ที่เป็นอยู่อย่างนั้นปัญหามันก็คงจะลุกลามแล้วก็ขยายไปแน่นอน
ก็อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็เรื่องบุหรี่ไงตอนนั้นก็แทบแย่แ คือว่าเราก็จะไม่รับบุหรี่ใช่ไหมเสร็จแล้วอเมริกันก็บังคับเป็นเงื่อนไขนะถ้าแกไม่ยอมรับบุหรี่ฉันแล้วก็ฉันก็กันสินค้าของคุณล่ะทีนี้ไทยเราก็แย่สิใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่พักหนึ่งเหมือนกันเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องของนี่แหละที่ว่าเหตุปัจจัยมันหลายด้านแต่ว่ามันต้องเริ่มก่อนคือผู้นำต้องทันใช่ไหมผู้นำต้องแข็งเท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็เมื่อมีจุดมุ่งหมายชัดเจนตัวเองมีเจตนาบริสุทธิ์แต่ประเทศชาติมีความหวังดีมีสติปัญญารู้เท่าทันแล้วนี้ก็เอาสิไอ้ปัจจัยภายนอกที่มันมาคุกคามและมาบีบคั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีความจริงแต่ตัวจะต้องมีปัญญาที่จะเรียกว่าทำให้ดีที่สุดที่จะกันได้ดีที่สุดและจะได้รับประโยชน์จะดีที่สุดแกเอาจากฉันเท่านี้ฉันก็หาทางเอาจากแกให้ได้มากที่สุดเหมือนกันใช่ไหมมันจะมีทางดีขึ้นถูกไหมถ้าผู้บริหารนี่เก่งทันและเจตจำนงที่ดีงามต่อสังคมของตัวเองมุ่งมั่นอย่างชัดเจนตอนเรื่องของเวทีระดับโลกอันนั้นต้องยอมรับเรามีความรู้ตระหนักไว้ที่ว่าจะสู้กับมันอย่างไรทีนี้อีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือค่านิยมของประชาชนอันนี้จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความบีบคั้นจากต่างประเทศถ้าประชาชนเป็นซะเองนะครับจะบีบคั้นผู้บริหารแล้วจะไม่เอาผู้บริหารที่ดีด้วยถูกไหมประชาชนก็จะเอาผู้บริหารที่สนองความต้องการของตนเองที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมโทรมเพราะนั้นก็เป็นผลกรรมร่วมกันของสังคมนี้ความต้องการของประชาชนที่ขาดสติปัญญาแล้วก็ไม่ได้มีความคิดเจตจำนงเพื่อสร้างสรรค์สังคมจากตนอย่างแท้จริงมุกแต่ละคนก็มุ่งแต่ผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหายากเพราะตัวประชาชนเองนี่แหละนะจะทำให้ผู้นำผู้บริหารไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อจะทำสิ่งที่ดีประชาชนก็ไม่เอาด้วยนะแล้วแม้แต่ว่าการที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งเขาก็จะกันคนที่ดีไม่ให้เข้ามาแล้วเขาก็จะเอาคนที่สนองความต้องการของเขาใช่ไหมนั่นประชาชนนี่เป็นตัวสำคัญเพราะนั้นปัญหาก็อยู่ที่ว่าต้องพัฒนาตัวประชาชนพัฒนาคุณภาพประชาชนเพราะในที่สุดแล้วประชาธิปไตยก็มาจากส่วนร่วมของคนในชาติที่เข้ามาร่วมการปกครองใช่ไหมอันนี้ตอนนี้เราพยายามจะให้คนมีส่วนร่วมแต่ว่ามันไม่รู้ว่าได้เป็นส่วนร่วมหรือเปล่าหรือเป็นส่วนร่วมในทางสร้างสรรค์หรือส่วนร่วมในทางทำลายประชาชนจะต้องมองตัวเองจะต้องยอมรับอย่าไปมองว่าคนอื่นก็ติเตียนเราอะไรต่างๆเพราะหลักการของสังคมที่ดีงามจะต้องสำรวจพิจารณาตนเองแล้วก็ช่วยกันพัฒนาตนเองขึ้นไปนะต้องอยู่ในความไม่ประมาทเสมอ
ย้อนกลับมาในระดับสังคมนะครับก็ที่เมื่อกี้เราคุยกันระดับโลกที่ที่เสนอท่านเด็กคุณตอนที่จะกลับมาสู่ระดับสังคมไทยมันก็เป็นเรื่องของค่านิยมซึ่งค่านิยมก็กำเนิดมาจากประชาชนส่วนมากที
่นั่นสิ
ถ้าหากว่ามีครอบครัวหนึ่งนะครับที่มีความแน่วแน่ไปทำนะครับแล้วก็พาลูกเนี่ยเข้าวัดอยู่สม่ำเสมอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพาลูกเข้าวัดเนี่ยได้เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในวันหยุดซึ่งใช้เวลาที่พาเข้ามาได้ถึง2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงอย่างมากในสัปดาห์นะครับแต่เยาวชนเนี่ยจะต้องกลับไปสู่กระแสที่เป็นอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพอย่างนั้นถึงเวลาที่อาจจะนับเนื่องได้เป็น100หรือว่า200ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ทราบว่าเยาวชนจะมีทางออกอย่างอื่นไหมครับ
ก็1กระแสมันท่วมทับเราพูดกันเรื่อยว่าแม้แต่คนที่มีอุดมการณ์ดีออกไปสู่สังคมก็ถูกกลืนอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องยอมรับความจริงกระแสใหญ่มันพาไปใครทำก็ทวนกระแสนี่ถ้าทวนกระแสก็ยังดีถ้าทำไม่เป็นไปต้านกระแสเลยพังเลยเพราะนั้นต้องระวังนะทำได้แค่ทวนกระแสอย่าไปต้านกระแสวิธีปฏิบัติทีนี้ทวนกระแสนี่ก็ต้องมีความเข้มแข็งแต่เราอย่าไปลืมว่าไอ้ก่อนที่ค่านิยมแบบร้ายมันจะมาครอบงำสังคมมันก็เริ่มจากน้อยๆก่อนเหมือนกันนี่ใช่ไหมไอตอนที่มันเริ่มมันก็มาจากน้อยๆแต่ว่ากระแสในเชิงกามอามิตรเนี่ยมันจะชักจูงล่อเราง่ายกว่าเราต้องยอมรับความจริงอันหนึ่งแต่มันก็เริ่มจากน้อยก่อนแล้วก็แผ่ขยายไปทีนี้ ในทางดีก็เหมือนกันว่าเราจะแก้ปัญหาเราจะไปย่อทองไงมันก็ต้องเริ่มจากน้อยขยายออกไปเหมือนกันใช่ไหมก็ค่อยๆแผ่ขยายไปสิสร้างสติปัญญาสร้างความรู้ความเข้าใจปลุกจิตสำนึกความเข้มแข็งแล้วก็การที่ว่าได้มีฉันทะมีความปรารถนามีความใฝ่ในทางที่ดีงามปลุกกันขึ้นมาค่อยๆขยายออกไปท่านโอรัสมีอะไรฮะเมื่อกี้เห็นจะพูด
ในการทวนกระแสนี่คือตัวเราต้องเข้มแข็ง
ครับรู้จักตัวเองแล้วก็เห็นชัดในเป้าหมายวิถีทางที่ดีงามที่ตัวจะเอาเป็นอย่างไรเห็นคุณค่าว่ามันดีแท้เห็นชัดโดยการเปรียบเทียบว่าสภาพที่เราไม่เอาที่เป็นกระแสใหญ่เนี่ยมันมีความผิดพลาดไม่ถูกต้องอย่างไรแล้วแนวทางที่เราต้องการนี้มันดีกว่าแน่นอนอย่างไรเมื่อเราชัดอันนี้แล้วเราจึงพร้อมที่จะทวนกระแสได้เมื่อเราทวนกระแสนั้นไม่ใช่หมายความเราไปต้านกระแสใช่ไหมทวนกระแสนี่กระแสมันไปเข้ามันแต่ว่าเราสามารถขึ้นไปทีนี้พอมีคนทวนกระแสมากขึ้นไอ้กระแสที่ทวนมันชักใหญ่ขึ้นต่อมาไอ้กระแสที่ทวนกลายเป็นกระแสหลักไอ้กระแสเดิมกลายเป็นส่วนเล็กน้อยไปไอ้ฝ่ายน้อยนั้นกลายเป็นทวนกระแสใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเพราะเป็นฝ่ายน้อยตอนนี้มันก็เลยเป็นฝ่ายทวนกระแสก่อนแต่ว่าอย่างที่ว่าต้องมีความชัดเจนตอนนี้ก็ต้องการ 1. ปัญญารู้เท่าทัน 2. ความใฝ่ดีในสิ่งที่เห็นคุณค่าเป็นประโยชน์แท้จริงถูกต้องแล้ว 3. มีความเข้มแข็งที่จะดำเนินตามวิถีทางนั้นนะอย่างน้อยมีอันนี
้ท่านไม่ได้คุณจะเสนอแบบพื้นฐานอะไรสำหรับเยาวชนสำหรับประชาชนท
ั่
วไปที
่
จะ
ยังต้องพูดกันอีกนะต้องพูดกันอีกเยอะเรื่องนี้ยังมีต่อไปนะ
พูดถึงการสิ้นปีอยู่หมดนะฮะบอกว่าเนี่ยธรรมะสูงขึ้นหนึ่งขึ้นนะฮะธรรมสูงขึ้นหนึ่งตอนแล้วก็ตามกฎของธรรมชาติที่คนชอบเปรียบเทียบว่าน้ำเนี่ยต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่ทราบว่ากระแสของคนนะครับ
ก็ต้องยอมรับความจริงว่ายากหน่อยแต่ว่าพุทธศาสนาก็มีหลักนึงอ่ะหลักไตรสิกขาถือว่ามนุษย์ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองชีวิตที่ดีของมนุษย์ได้มาด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนถ้าเราสร้างจิตสำนึกของการฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอนี่แหละมันจะมาเป็นตัวหลักที่จะช่วยให้อยู่ได้ท่ามกลางไอ้การไหลลงของกระแสน้ำทีนี้กระแสของคนคือกระแสไตรสิกขามันไหลขึ้นอยู่เรื่อยใช่ไหมพัฒนานี่คือขึ้นใช่ไหมทีนี้ถ้ามันเป็นตัวหลักของชีวิตไปเลยไตรสิกขาก็หมายความว่าการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนนี้เป็นชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมันก็ไปได้สมดุลกันเลยกับไอ้กระแสลงของน้ำใช่ไหมกระแสของตัวเราของมนุษย์ทุกคนนั้นก็คือหลักการแห่งไตรสิกขาที่ขึ้นเรื่อยมันก็เลยดุลกันอยู่ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มันไม่สามารถจะนำจิตสำนึกในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าไตรสิกขาเข้าไปสู่จิตใจคนได้ใช่ไหมฮะ
เอาเ
หนือกระแสนั้นอีกขั้นหนึ่งจะเหนือกระแสต้องเก่งอีกขั้นหนึ่งเลยนะนี่ก็จะพูดกันต่อไปแหละนะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะตอนเหนือกระแสนี่ตอนนี้มันเราเองมันอยู่ในกระแสถูกกระแสท่วมได้ซ้ำนะมันไม่สามารถขึ้นไปเหนือกระแสเพราะว่าตอนนี้จะดำได้แค่ว่าทำไงจะยืนหยัดอยู่ในกระแสได้ไม่ให้ถูกท่วมไม่ถูกพัดพาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ยืนหยัดได้ก็ทวนกระแสไปขึ้นฝั่งพอไปขึ้นฝั่งแล้วทีนี้ก็เหนือกระแสละทีนี้ใช่ไหมตอนนี้มันอยู่กลางทะเลกลางน้ำไม่รู้จะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ย
ปลาครับที่ว่าที่เวลาที่ว่าปลาไหลตามน้ำนี่คือปลาที่ใกล้จะตายหรือปลา
อันนี้ก็เอาคตินี้มาเตือนใจคนซะสังคมเป็นอย่างไรจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้เหตุการณ์อย่างนี้กรณีอย่างนี้คนอย่างนี้เกิดมีขึ้นบ่อยๆใช่ไหมค่านิยมสังคมกระแสสังคมที่เป็นสังคมบริโภคสังคมของนักเสพ
กลับกลับเนี่ยในสถานการณ์เช่นนี้ที่เราคุยที่เรากำลังมีกันอยู่นะครับไม่ทราบว่าจริงๆเราควรจะเริ่มสถาบันไหนที่จะเป็นสถาบันหลักก่อน
อย่าไปบอกว่าเริ่มที่ไหนเลย ใครรู้ตัวมีจิตสำนึกเริ่มเลยรอกันไม่ได้เกี่ยงไม่ได้ในสภาพสังคมอย่างนี้ไปพกเกี่ยงให้คนนั้นเริ่มแล้วก็แย่รอไปเถอะใช่ไหมดังนั้นใครรู้ตัวใครอยู่ที่จุดไหนตัวเองก็เริ่มขึ้นนะเป็นแต่ว่าทำไงจะขยายผลแสวงความร่วมมือแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกของคนที่มีความรับผิดชอบเพราะโดยเหตุโดยผลโดยความสมควรนั้นผู้ที่อยู่ในสถานะที่รับผิดชอบต่อสังคมก็ควรเป็นผู้เริ่มเราได้แต่พูดว่าควรเช่นอย่างผู้บริหารประเทศหรือวงแคบลงมาสังคมย่อยที่สุดหน่วยย่อยก็คือครอบครัวพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเปียดปัดความรับผิดชอบไม่ได้นะบางทีพ่อแม่ก็ไปปัดความรับผิดชอบให้ผู้บริหารประเทศอีกใช่ไหมปัดความรับผิดชอบไปให้ครูคือปัดกันไม่ได้ที่จริงมันรับผิดชอบในส่วนของตนของตนพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นหน่วยย่อยส่วนประกอบขั้นรากฐานของสังคมเลยถ้าพ่อแม่วางรากฐานดีเนี่ยก็จากสังคมที่ดีนั่นแหละก็ไปสู่สังคมหน่วยใหญ่ประเทศชาติที่ดีไปด้วยใช่ไหมแต่นี่พ่อแม่ก็บอกอ้าวสังคมครอบครัวฉันครอบครัวเดียวจะไปทำอะไรได้แค่ไหนถ้าเรามัวพูดอย่างนี้มันก็ไม่มีจุดเริ่มใช่ไหมทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่รู้ตระหนักถึงความยากเพราะยิ่งยากก็จะทำให้เรายิ่งต้องเข้มแข็งใช่ไหมเราเอาใช้ความยากเอาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อนี่แหละมาทำให้เราต้องใช้ปัญญาและความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปเอาไอ้ความยากมาเป็นเหตุให้ตัวท้อ ใช่สิก็ต้องสู้เพราะยิ่งยากก็ยิ่งต้องใช้พลังมากต้องใช้สติปัญญามากใช่ไหมเหมือนอย่างกับกองทัพราชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเอาชนะทัพพม่า9ทัพได้กองทัพน้อยสู้กองทัพพม่าทั้ง9ทัพก็ต้องใช้สติปัญญามากใช่ไหมความเข้มแข็งของจิตใจความสงบนะการประสานสามัคคีในหมู่ทหารเสร็จแล้วรายการที่1ก็ทรงเอาชนะกองทัพพม่า9ทัพได้จริงไหมนะเพราะนั้นในเมื่อพลังฝ่ายร้ายมันมามากเราก็ต้องยิ่งตระหนักอันนี้ใช้สติปัญญาให้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นถูกไหมฮะวางแผนให้มันถี่ถ้วนมันก็หลุดลอยจากบทบาทหน้าที่ของตนเองก็ไปเป็นเพียงผลผลิตของสังคมนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดในสังคมเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กันและกันอันนี้เวลาเราแก้เราจะไม่ปัดความรับผิดชอบถ้าเราพูดถึงตัวเองเราต้องพูดในเชิงที่ว่าต้องพูดเชิงไม่ประมาทหาข้อบกพร่องปัญหาของเราที่มีแล้วจะได้แก้ไขอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงคนอื่นนะพูดเพื่อชี้จุดเพื่อจะปลุกใจให้ขึ้นมาแก้ปัญหาพูดได้แต่พูดอย่าพูดแบบซัดกันถ้าพูดซัดกันเอาละพระก็ไม่รับความผิดของตัวเองละใช่ไหมก็บอกก็ญาติโยมยังงั้นงี้อะไรเงี้ยนะถ้ามองภาพรวมมีวิธีมองอีกอย่างหนึ่งตอนที่เกิดปัญหามากเรื่องข่าวพระเสียหายมากมีแล้วมีอีกผมพูดอยู่เรื่อยแต่ไม่เห็นมีใครเอาใจใส่บอกว่าการที่เกิดเหตุร้ายความเสื่อมโทรมในหมู่พระสงฆ์นี้มันเป็นสัญญาณฟ้องว่าสังคมของเรานี้ได้เสื่อมโทรมอย่างยิ่งแล้วเพราะตามปกตินั้นพระสงฆ์คือส่วนที่เป็นยอดสุดดีที่สุดในทางความประพฤติความดีงามจริยธรรมของสังคมถ้าความเสื่อมนี้ได้เข้ามาถึงจุดที่ดีที่สุดของสังคมนั้นก็เป็นเครื่องบอกแล้วว่าเวลาเนี้ยสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเลวร้ายขนาดไหนพระสงฆ์ถึงได้เป็นขนาดนี้เมื่อมองอย่างนี้แล้วจะได้รีบตื่นขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาของสังคมไม่ใช่มาโมเพ่งจ้องแล้วเวลานี้เห็นไหมเนี่ยการที่ความเสื่อมจะมาถึงแกนกลางทางศีลธรรมสังคมเนี่ยสังคมส่วนใหญ่มันต้องแย่เต็มทีแล้วเวลานี้มันก็แย่แล้วแต่คนไม่ยอมมองคือควรจะมองในลักษณะความสัมพันธ์ความเป็นเหตุปัจจัยอย่างนี้สถาบันสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยทั้งโดยบทบาทหน้าที่ของตนเองก็ต้องเป็นหลักให้ในทางธรรมะทางจริยธรรมอะไรที่ว่า แล้วทั้งโดยประเพณีสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของสังคมก็ช่วยเชิดชูไว้มีเกราะมีอะไรก็ช่วยหล่อล้อมช่วยกันช่วยอะไรไว้ให้อยู่ในภาวะที่ดีที่สุดได้ใช่ไหมตอนนี้พระเองเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงพระถึงได้เป็นอย่างนี้มันแสดงถึงภาวะสังคมเองด้วยเพราะนั้นเราจะไปมองแค่จุดหนึ่งจุดเดียวต้องมองในระบบความสัมพันธ์ทางสังคมเพราะนั้นเมื่อมองไปภาพรวมก็จึงต้องพูดอย่างที่ว่าถ้าพระเสื่อมโทรมขนาดนี้ให้ตื่นตัวขึ้นมาเสียว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมส่วนใหญ่มันต้องเลวร้ายอย่างหนักแล้วส่วนที่ดีที่สุดของเรามันถึงได้เสื่อมโทรมได้ถึงขนาดนี้